Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qytetarët përballen me pasigurinë në tregun farmaceutik të Kosovës. Kërkesat e Greqisë pamundsojnë zgjidhjen e çështjes së emrit me Maqedoninë. Mira nxënës në Shtetet e Bashkuara kanë organizuar marshe duke kërkuar që kur më të mos përsëritet masakra e Floridas. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka kundërshtuar komentet e komandantit të lartë të NATO-s në Afganistan se ky vend ka mbështetur dhe furnizuar me armë talibanët. Në një intervistë për BBC javën e kaluar, generali John Nicholson ka thënë se Rusia ka vepruar ashtu që të shkatrojë përpjekjet amerikane në Afganistan, pavarësisht interesit të përbashkët për të luftuar terrorizmin dhe narkotikët, duke dhënë shenja se Moska ka ofruar ndihmë financiare, madje edhe armë. Një deklaratë e ambasadës ruse në Kabul ka hedhur poshtë komentet dhe ka shprehur edhe një herë kundërshtimet e zyrtarëve. Rus. Edhe njëherë ne insistojmë se deklaratat e tilla janë absolutisht të pa baza dhe u bëjmë thirrje zyrtarëve të mos flasin gjëra të pakuptimta, ka thënë ambasada. Zyrtarët talibani kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se grupi ka pasur kontakte të rëndësishme me Moskën prej të paktën vitit 2007, duke shtuar se përfshirja ruse nuk është zgjeruar përtej mbështetjes morale dhe asaj politike. Grupet rebele siriane janë larguar nga disa zona në Gutan Lindore, derisa qeveria arrit përpjekjet për të fituar kontrollin në enklavën jashtë Damaskut. Autobusët kanë mbartur luftëtarët, familjet dhe persona të tjerë që janë larguar nga zona. Qyteti Duma ka mbetur qyteti i vetëm i kontrolluar nga rebelët. Evakuimet kanë ndodhur pas një marrëveshje të arritur mes forcave qeveritare dhe grupit rebel Fajlaq al-Rahman. Tani rreth 70% të territorit të Gutas Lindore është në kontrollin e qeverisë. Qindra persona janë vrarë prej kur forca qeveritare të mbështetura nga ushtria ruse ka nisur një ofensiv muajin e kaluar në territorin e kontrolluar nga rebelët. Në javët e fundit, ata kanë ndarë Gutan Lindore në tri zona, duke u bërë presion rebelve që të negociojnë largimin. Më 24 mars, dritat janë dalur në kullën Eiffel në Paris, orën e Londrës Big Ben, sheshin e kuq në Moskë dhe në shumë vendet të tjera në kuadër të përpjekjeve globale për të rritur vedijen për rrezikun e ndryshimeve klimatike. Ora e tokës ka nisur në Australi më 2007 dhe tani praktikohet në 187 vende, duke i ndalur dritat në orën 20:30 për një orë. Organizatorët kanë thënë se kjo praktik përbën lëvizën më të madhe për ndryshimet klimatike. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se ngjarja vjen në një kohë të presionit të madh për njerëzit dhe planetin. Burimet dhe ekosistemi në gjithë botën janë në sulm. Ora e tokës është një mundësi për të treguar vendosshmërinë tonë për ndryshim, ka thënë ai. Fituese e parë garës së këngës në Eurovision, Liz Ezia, ka vdekur në moshën 94 vjeçare. Ezia ka fituar këtë çmim për Zvicrën në vitin 1956. Organizatorët e garës kanë njoftuar për vdekjen e saj më 24 mars në Zyrej dhe kanë thënë se ajo është përballur me probleme shëndetësore vitet e fundit. Eurovisioni ka përshkruar atë si zonjën e parë të garës dhe ka thënë se do ta nderoj atë në ditët në vim. Ne jemi shumë të pikëlluar me lajmin se Liz Ezia, dama madhështore e Eurovisionit, ka vdekur. Fituesja jon e parë më 1956 dhe mbështetja e garës son përgjithmon, është thënë në një postim në Twitter nga organizatorët e Eurovisionit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë konsiderohet se tregu farmaceutik nuk gëzon kontrol të mjaftueshëm, kështu kanë deklaruar vetë zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë, sipas të cilve blerja e barnave online nga ana e qytetarëve konsiderohet rrezikshme pasi ato barna nuk kalojnë nëpër filtrat e duhur. Rubrikën Fokus për këtë javë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik të Kosovës është njëra nga problemet me të cilat ballafaquan qytetarët. si rjedhoi pacientët përballen me mungesë të barnave që i përdorin si terapi ditore. Alternativë tjetër që është aktualizuar kohët e fundit është edhe blerja e barnave online. Ato mund t'i porosisë secili qytetar përmes ndonjë faqe të internetit dhe porosin zakonisht e marrin në shtëpi, por sa janë të sigurta ato barna? Një qytetar, Bekim Kupina, thot se tregu i barnave mbetet i pasigurt edhe kur barnat blien në përbarnatore, e LRM-në se ato siguron nga prodhues të panjohur dhe shitës përmes platformave të ndryshme në internet dhe rrjeteve sociale.
Faktun nuk jam shërbikur me barnat tila për shkak se nuk ndihemi sigurt, edhe për faktin tjetër që edhe barnat që janë aktualisht në tregun farmaceutik të Kosovës nuk ofrojnë ndonjë siguri maksimale për mua si qytetar i këtij vendi. Në anën tjetër, duke ditë të dhënën që nuk ka ndonjë siguri të madhe të kontrollit të këtyre barnave, gjithsesi që në çdo verzion i shmangen përdorimit të blerjes së barnave online, kështu që opsioni vetëm mbetet që të shërbemi me këto barna që ofron tregu farmaceutik i Kosovës, edhe pse po e them edhe ato kanë dilemë të madhe se çfarë përbërje kanë dhe a kalojnë nëpër filtra të kontrollit të duhur. E mirë as mirë do të ishte që të mos kemi nevojë fare për to.
Për shitjen e barnave online, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi thotë se kjo çështje parashihet të rregullohet në të ardhmen pas funksionalizimit të sistemit të informimit shëndetësor, kur do të krijohej edhe receta elektronike.
Shitit online tash për tash të ndaluara, edhe ja KPVM-ja u ka bërtirë dhe me herë shtetarve që të mos blejnë në këtë formë, kurse efektet anësorë dhe barnave që janë tregun Kosovar monitorohen për mes departamentit të farmakovigilencës e KPVM-s. Shitit online parashihet të regulonën të armën pas funksionalizimit të shishit, kërë dhe kryohet e një recet elektronike. Tash për tash janë të ndaluar dhe shtetarët nuk duhet të mashtohen nga këta shit të panjohër.
Ndryshe, barnat në përbarnatore të Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara. Një qytetare, Kaltrina Dula, për Radion Evropa e Lirë tha se në përbarnatore të Kosovës nuk janë çmime që variojnë me shumë të vogël.
Pa dyshim që mundësh me vrejt që ka lëra me një shumë të madhe dhe çmimeve të barnave në përbarnatoret e Prishtinës, me sigurie dhe gjithë Kosovës, edhe nuk janë çmime që varrojnë me shumë vogla.
Për këtë çështje edhe vetë antar të Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania e çmimeve e destabilizon tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi ka dhënë një shpjegim se si do ta rregullojnë në të ardhmen këtë çështje.
Ministria e Shëndetësisë është në proces të hartimit të udhëzimit administrativ për çmimet e banave, me qëra do të ketë kontrol të asaj se çka dhe si do të paguhet nga Ministria e Shëndetësisë. Drafti i parë i udhëzimit administrativ vetë ka përfunduar dhe ky është bërë nëpër punë me rekomandimet nga OBSH-ja, si dhe rishikimet të materialve të punës dhe në dy misionet nga ekspertët të OBSH-së janore dhe shkurit, të cilat janë bërë në Prishtinë. Edhe pas përfundimit të draftit final, tani jemi në pritje dokumenteve nga qendra bashkëpunuese e OBSH-së për çmime dhe rimbursim nëse lind vjen.
Sektori i shëndetësisë, duke veçuar sidomos ato të barë,